สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI for Good Application in Sustainability Humanitarian Action and Health เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิชาชีพเกี่ยวกับการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้กับประเด็นสาธารณะขนาดใหญ่โดยควอนแอมมอสตาเฟสผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลจาก Microsoft AI for Good Lab แกนหลักของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การอธิบาย AI แบบทฤษฎีล้วนแต่เน้นการใช้ AI ในงานจริงเช่นความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมการรับมือภัยพิบัติการทำงานด้านมนุษยธรรมสุขภาพการเข้าถึงบริการและการลดช่องว่างของข้อมูลหนังสือวางตำแหน่งตัวเองเป็นคู่มือเชิงกรณีศึกษาสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่า AI จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไรเมื่อทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภาคสนามข้อมูลที่เหมาะสมและกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนจุดประสงค์สำคัญคือการทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของ AIโดยไม่เสนอว่าเทคโนโลยีเป็นคำตอบสำเร็จรูปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณ AI เพื่อสาธารณประโยชน์ต้องเริ่มจากปัญหาจริงไม่ใช่จากเทคโนโลยีหนังสือเน้นว่า AI for Good ไม่ควรเริ่มจากคำถามว่าเรามีโมเดลอะไรอยู่แล้วควรเริ่มจากคำถามว่าใครกำลังเผชิญปัญหาข้อมูลใดอธิบายปัญหานั้นได้และใครคือผู้มีความรู้ภาคสนามที่ต้องร่วมตัดสินใจแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนด้าน AI ทั่วไปที่มักเน้นอัลกอริทึมความสามารถของโมเดลหรือผลลัพธ์เชิงธุรกิจในบริบทของความยั่งยืนสุขภาพและมนุษยธรรมความผิดพลาดของ AI อาจส่งผลต่อชีวิตผู้คนและการจัดสรรทรัพยากรดังนั้นการออกแบบระบบจึงต้องยึดปัญหาจริงเป็นศูนย์กลางผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือขยายขีดความสามารถของผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่สิ่งทดแทนความรู้ของแพทย์นักอนุรักษ์นักบรรเทาภัยพิบัติหรือองค์กรชุมชนผลสำคัญคือปัญหาเหล่านี้มีบริบทเฉพาะทั้งด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรมโครงสร้างพื้นฐานและข้อจำกัดของข้อมูลหากระบบ AI ถูกสร้างโดยขาดความเข้าใจเชิงพื้นที่ผลลัพธ์อาจแม่นในทางเทคนิคแต่ใช้ไม่ได้จริงหนังสือจึงเสนอภาพของ AI ในฐานะงานร่วมมือระหว่างนักข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญปัญหามากกว่างานทดลองในห้องแลบประเด็น2ข้อมูลที่เหมาะสมคือของ AI ที่ใช้ได้จริงในสังคมหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือคุณภาพและความเหมาะสมของข้อมูลเพราะ AI ไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้หากข้อมูลไม่สะท้อนความเป็นจริงของคนและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องผู้เขียนให้ความสำคัญกับการค้นหาแหล่งข้อมูลการประเมินความครอบคลุมการตรวจสอบอคติและการทำให้ข้อมูลใช้ได้อย่างรับผิดชอบในงานด้านมนุษยธรรมและสุขภาพข้อมูลมักกระจัดกระจายไม่สมบูรณ์ล้าสมัยหรือมีข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวการนำ AI ไปใช้จึงไม่ได้หมายถึงการป้อนข้อมูลจำนวนมากเข้าโมเดลเท่านั้นแต่ต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนมีใครถูกมองไม่เห็นและผลลัพธ์จะกระทบใครบ้างหนังสือยังให้ความสำคัญกับการเริ่มจากโครงการขนาดเล็กทดลองวัดผลและปรับปรุงก่อนขยายผลวิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ทรัพยากรจำกัดการพูดถึงวิธีการที่ทำซ้ำได้และโค้ดที่นำไปดัดแปลงได้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าการอภิปรายเชิงอุดมคติเรียนคือ AI ที่ดีไม่ได้เกิดจากโมเดลที่ซับซ้อนที่สุดเสมอไปแต่อยู่ที่การจับคู่ข้อมูลปัญหาและกระบวนการตรวจสอบอย่างเหมาะสมประเด็น3งานความยั่งยืนใช้ AI เพื่อมองเห็นธรรมชาติและความเสี่ยงที่มนุษย์ติดตามไม่ทันในด้านความยั่งยืนหนังสือแสดงให้เห็นว่า AI มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการสังเกตโลกธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่และเปลี่ยนแปลงเร็วตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายดาวเทียมเซ็นเซอร์เสียงและภาพจากภาคสนามช่วยอธิบายว่า AI สามารถแยกแยะรูปแบบที่มนุษย์อาจใช้เวลานานมากในการตรวจสอบงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการติดตามการเปลี่ยนแปลงของถิ่นอาศัยการประเมินความร้อนในเมืองและการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากสภาพอากาศล้วนเป็นกรณีที่ AI ช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจสำคัญไม่ใช่เพียงการตรวจจับสิ่งมีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมได้แม่นขึ้นแต่คือการทำให้การตอบสนองเกิดขึ้นเร็วขึ้นหากนักอนุรักษ์หรือหน่วยงานท้องถิ่นได้รับสัญญาณเตือนจากข้อมูลแบบใกล้เวลาจริงๆพวกเขาจะวางแผนป้องกันและจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้มอง AI เป็นคำตอบครบถ้วนของวิกฤตสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีต้องทำงานร่วมกับการกำหนดนโยบายงบประมาณความรู้ท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากร AI จึงเป็นระบบสนับสนุนการมองเห็นไม่ใช่ตัวแทนของการลงมืออนุรักษ์ประเด็น4ในการบรรเทาภัยพิบัติAI ช่วยเร่งการมองเห็นพื้นที่เสี่ยงและการจัดสรรความช่วยเหลือหนังสือให้ภาพที่ชัดเจนว่า AI มีคุณค่าอย่างมากในงานมนุษยธรรมโดยเฉพาะเมื่อเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ หลังภัยพิบัติหน่วยงานช่วยเหลือต้องรู้ว่าพื้นที่ใดเสียหายคนอยู่ที่ไหนเส้นทางใดเข้าถึงได้และทรัพยากรใดควรถูกส่งไปก่อนการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วย AI สามารถลดเวลาการประเมินพื้นที่จากกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากให้กลายเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่าเดิมประเด็นนี้มีความสำคัญมากในพื้นที่ที่แผนที่ไม่สมบูรณ์การสื่อสารขาดหายหรือข้อมูลประชากรไม่ทันสมัยหนังสือยังเชื่อม AI กับการเตรียมพร้อมก่อนภัยพิบัติเช่นการทำแผนที่ประชากรการระบุพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมความร้อนจัดหรือการขาดโครงสร้างพื้นฐานตุผลเชิงปฏิบัติคือการช่วยเหลือที่ดีต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ละเอียดพอและทันเวลาผู้เขียนก็ชี้โดยนัยว่า AI ในงานฉุกเฉินต้องระวังเรื่องความถูกต้องความรับผิดชอบและการตีความผลลัพธ์ในสถานการณ์วิกฤตข้อมูลผิดอาจทำให้ทรัพยากรถูกส่งผิดที่ดังนั้น AI จึงควรเป็นเครื่องมือช่วยประเมินโดยมีมนุษย์และองค์กรภาคสนามคอยตรวจสอบประเด็นสุดท้ายจริยธรรมความเป็นส่วนตัวและข้อจำกัดของ AI เป็นเงื่อนไขของการนำไปใช้หนังสือไม่ได้นำเสนอ AI ด้วยท่าทีมองโลกสวยอย่างเดียวแต่เน้นว่าการใช้ AI ในสุขภาพการเข้าถึงบริการและงานสังคมต้องพึ่งผ้ากรอบจริยธรรมที่เข้มแข็งประเด็นอย่างอคติของข้อมูลความเป็นธรรมความปลอดภัยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความโปร่งใสเป็นเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นไม่ใช่สิ่งที่ค่อยแก้ไขภายหลังในระบบสุขภาพการวิเคราะห์ข้อมูลอาจช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงสนับสนุนการวินิจฉัยหรือวางแผนทรัพยากรได้ดีขึ้นแต่ข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนขาดการกำกับดูแล AI อาจสร้างการเลือกปฏิบัติหรือทำให้ความไม่เท่าเทียมเดิมรุนแรงขึ้นหนังสือยังพูดถึงช่องว่างของข้อมูลสำหรับกลุ่มที่ถูกมองข้ามเช่นผู้พิการหรือประชากรในพื้นที่ด้อยบริการข้อมูลของคนเหล่านี้ไม่ถูกรวบรวมอย่างเหมาะสม AI ก็อาจให้ประโยชน์กับคนที่มีข้อมูลอยู่แล้วมากกว่าอีกด้านหนึ่งผู้เขียนยอมรับข้อจำกัดของ AI เช่นการขาดความเข้าใจแท้จริงและสามัญสำนึกมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลเพราะเสนอให้ใช้ AI อย่างระมัดระวังตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้การตัดสินใจของมนุษย์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลผู้พัฒนา AI นักนโยบายองค์กรไม่แสวงหากำไรนักสาธารณสุขนักสิ่งแวดล้อมและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการใช้ AI นอกเหนือจากโลกธุรกิจทั่วไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะเห็นขั้นตอนคิดที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่การนิยามปัญหาการหาแหล่งข้อมูลการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญการเริ่มจากโครงการนำร่องจนถึงการประเมินผลกระทบและความเสี่ยงประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยปรับความเข้าใจว่า AI ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษแต่เป็นโครงสร้างการทำงานที่ต้องพึ่งพาข้อมูลสถาบันความไว้วางใจและการกำกับดูแลเมื่อเทียบกับหนังสือ AI หลายเล่มที่เน้นอนาคตของเทคโนโลยีหรือการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร AI for Good โดดเด่นเพราะยึดกรณีใช้งานด้านสังคมเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะความยั่งยืนมนุษยธรรมและสุขภาพหนังสือยังมีน้ำหนักจากประสบการณ์ของ Microsoft AI for Good Lab ทำให้การอภิปรายไม่ลอยตัวอยู่ในระดับแนวคิดข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดทางเทคนิคเชิงลึกอาจต้องศึกษาแหล่งอื่นเพิ่มเติมแต่ในฐานะหนังสือที่เชื่อมเทคโนโลยีกับผลกระทบสาธารณะเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ชัดรอบคอบและใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนควานเอ็มลาวิสตาเฟเรสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่